Computiloi baldau pli saggiai ol homoi. Tiu surpreta ludo eble baldau eniros en la historion. Go ludanto vet batalas contrau computila cerbo. Se la machino vencus, tio signifus tra rompon por arte farita intelligentezzo. Sur niai compufonoi, giam de longe funccias. Oni povas prescau credi che la homaro havas problemon ciu case, tutte egale kiel tiu ludo finigios. Homo en la Sud Corea Seulo vet mesuras ia incapabloin cun la calcul capablo de computilo. Tio ja estas nenio nova, tamen gis nun tia matcio neniam antaue occasis. Estos ludata Go, la surpreta ludo ce ciu la nombro de ludai movoi laudire superas la nombron de atomoi en la universo. Gis nun nur la homa menso estis suffice forta por tracti tiun amplexon de complexezzo. Sed nun machinoi pretigas atingi siain creintoin cae ec superpasi ilin. Go estis inventita antau pli ol 2500 jaroi en Cinio, cae estas considerata concerne la disvolvon de arte farita intelligentezzo, kiel unu el la meilo stonoi. Dum la supercomputilo Deep Blue, jam en la jaro 1997 capablis venci la tiam officantan mondan shak championon Gary Kasparov, la surpreta ludo cun blancai cae nigrai stonetoi representas tutte alian dimension de defio por machinae programmoi. Tio validis ciu case gis octobro 2015. Tiam la computila cerbo AlphaGo vencis contrau la Europa championo de Go, Fan Hui, cio tamen estis nur disconigita fine de januaro. Tio estis la unua foio che arte farita intelligentezzo povis venci homon sub egalae condicioi. Expertoi estis attendintai tian tra rompon nur post proximume dec jaroi. Per tio AlphaGo plenumis teston ciu mesuras la similezon de arte farita intelligentezzo compare alla homa. AlphaGo tamen ne estas simple plu disvolvo de existanta technologio, sed gi representas shangion de paradigmoi. La schlossila nozio nomigas profundai neuronai retoi. Tiui cun ligoi el machinoi cae programmoi imitas quasau la efic principon de homai nervoceloi. Ili capablas mem stare lerni, ec conas senso cun textoin cae modeloin en gigantai datumaroi. Se exemple al tia sistemo estas montrata suffice da damagia softvaro, gi fin fine ancau memstare povas ecconi computilain virussoin. Ciui interretai gigantoi, precipe ancau Facebooko, investas multe da mono por la esplorado de artefarita intelligentezzo. Unu flanque pro la mobilai applicoi crescas la volumo de sercio petoi ce Google, ciu ja disponas pri tre fidinda search algoritmo, cae aliflanque rilate al traducado, ec simplai fraso construoi, estas tro malfacilai por la traduc programo. Malgrau tio, Google dum longa tempo hesitis plene applici artefaritan intelligentezzon, ancao en la kerna segmento de la serciado, sed nun shainas che la shangio de paradigmoi estas neinversigebla. Ciu opinias che arte farita intelligentezzo estus problemo por la venonta generazio, tiu eraras. De post la pasinta iaro ce Google iam proximume ciu sepa sercio peto estas respondata de programmo de arte farita intelligentezzo cun la nomo Rank Brain. Gi estas applicata ce demandoi unua foiai, cae provas trovi senso cun textoin. Por la contentezzo de clientoi, tiu programmo Rank Brain farigis ne malhavebla ene de mallonga tempo. Artefarita intelligentezzo, ancorau estas applicata cun fortai limigoi, sed la machinoi povus farigi reala dangero por la homaro. Tial multai esploristoi volas publicigi laueble multe, cae teni tiel la evoluon regebla. En la unua raundo de la vet battalo inter homo cae computilo, en Seulo, venkis la artefarita intelligentezzo. Se tio dauros en la ceterae raundoi, tio vere estus evento por registri gin en la libroi pri historio. Shainas che tio ocasos.